दर्शन प्यासी दिन सिरा चितों अंधनीत घोल कपट गुर में लिया नानक हर संगीत पहले पहले फुलड़ा फल पी पछारात जो जागन लहन से साई कन्हो दात सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देख निहाली हम अवगुण परे एक गुण नामी अमृत छाड बिख बिख खाय माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरना एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज हर अमृत पिन लोयना मन प्रेम रतना राम रज मन राम कसव लाया कंचन सोविंदा गुरु मुख रंग चलू लिया मेरा मन तन फिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाओ निर्वैर अकार मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वास रूपना श्लोकी महले पहले के लिखे टुंडे असराजा की तुनी श्लोक महला पहला
बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवती किए कर तुम लागी वार महला दूजा
जे सौ चंदा गुवह सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुरबिन कोरे अंधार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल गुआड़ियों सुनी अंदर खेत खेती अंदर छुटिया तो नानक सुना फल यह फुल यह बबुड़े पीतन विच सुवाद पौड़ी अपने आप साजियो आपी ने रचियो नाम तुई बुद्ध साजिए पर आसन जिठो चाओ दाता कता आपको तुस देवे करे पसाओ तुम जानो ही सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन जिठो चाओ पर आसन जिठो चाओ
देख दर्शा जी कर आसन जाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अन्याने अन्या राम राजे जिस लागी पीर बिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेर हर जग दूतर करिया। श्लोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्राह्मण सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तू दाखे लाख करोड़ सचे सब दान सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे है सुख चन कच महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा सचनिया वड्डी वड्याई जा निश्चलता वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई बूझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपया नानक करना कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा।
इहो जग सचे की है कोठड़ी सचे काल चवास एक ना हुक्म सुभाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाने कड़ ले एक ना माया विच निवास एव पे आखना जप जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए
जाको आप करे परदास कौन नानक उपाय के लिखना वै धर्म बहालिया पे सची सची बड़े चुन वाख कटे जो जमालिया ताऊन पाई कुड़िया मोकाले दो जक चालिया तिरनाय दस जिने आर गए से ठकन वालिया लिखना में तर्म बहालिया तर्म बहालिया लिखना में तर्म बहालिया हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हार पाया हार भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा सत्संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद कौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे बिनाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद सा लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सला विस्माद जन विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर मेख बिना रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ संसार कुदरत पातालिया कासे कुदरत सर्व का कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਬਾਣ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਭਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੇ ਤਾਕੂ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਤਾਇਆ ਵਟਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੰਤ ਚਲਾਇਆ ਬੇਕਰਨ ਗੀਤ ਵਾਜੀਐ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪੌੜੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜੰਗਵਾਇਆ ਜੰਗਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦੇ ਜੰਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਯਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮਾਂਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾ
ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਹੈ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲਹਿ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਐ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਬੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਐ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਐ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ ਐ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਐ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹ ਜਾਵਹ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੜੇ ਬਜਾ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ ਲੱਖ ਟਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆ ਕੇ ਹਾ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੁੱਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੀਵੋ ਦੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਹਰੀਦਾ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ ਰਾਤ
कथूरी बंडिया फरीदा रात कथूरी बंडिया सुतिया मिले सुतिया मिले परिदा रात कथूरी बंडिया रात कथूरी बंडिया
संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्जन जाल
ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹਾਏ ਗਇਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਾਇਨ ਚੱਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡ ਉਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋ ਖੱਸੇ ਕਰਜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਣ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਨਮ ਚਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲਗਾਏ ਪਾ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀ ਅਣਗਾ ਪੰਖੀ ਭੌਂਟੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਹ ਚੜ ਪੁਹਾਈ ਅਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਡਿਆਂ ਗੰਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪੁਹਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਰ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸਰੋਏ ਗੁਰ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਸਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਦਰਵਣ ਪਰ ਹੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਪੂਰੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੁਰੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸ੍ਰੀ ਅਰਪਣ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜਿੱਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਜਿਣੈ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਆਰਾ ਖਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਖਾਇ ਚੱਲੇ ਥਾ ਉਤਨਾ ਭੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਰ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਇਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁਛਣਾ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤੇ ਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪੇ ਕਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਦੋਵੇ ਬੱਕੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ
ਤੇਰੇ ਵਿਛੁੜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ, ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ।
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਹਮ ਚਾਇਆ ਹੋਮ ਚ ਗਇਆ, ਹੋਮ ਜੰਮਿਆ ਹੋਮ ਚ ਮੂਆ, ਹੋਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਮ ਚ ਲਿਆ, ਹੋਮ ਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋਮ ਚ ਗਇਆ, ਹੋਮ ਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹੋਮ ਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਮ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਹੋਮ ਚ ਹੱਸੈ ਹੋਮ ਚ ਰੋਵੈ, ਹੋਮ ਚ ਭਰੀਐ ਹੋਮ ਚ ਧੋਵੈ, ਹੋਮ ਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹੋਮ ਚ ਮੂਰਖ ਹੋਮ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ, ਹੋਮ ਚ ਮਾਇਆ ਹੋਮ ਛਾਇਆ, ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੂਜੈ ਤਾਂ ਦਰਸੂਜੈ, ਗਿਆਨਵੀਂ ਹੋਣਾ ਕਸ ਕਸ ਲੂਜੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਏ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਜੇ ਕਿੱਥਨ ਜਮੇ ਜਾਏ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਫਿਰਾਏ, ਹਮੇ ਤੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣ ਜਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਪੌੜੀ ਸੇ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਓ ਨਿਮਨ ਪੈਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੋ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰਮ ਕਮਾਇਓ ਨਿਮਨ ਯਾ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਏਕੇ।
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਦਾਂ ਖੇਤਾਂ ਹਾਂ, ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਂ ਹਾਂ, ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਜੁਤ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ, ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ, ਨਾਨਕ ਜੰਤੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ, ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀ ਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇਹ ਕਰਨੀ ਤਾ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਾਗ, ਤਿਸ ਜੋ ਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣਿਆ ਪੱਗ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਖ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੱਖ ਤੱਕੂ ਪ੍ਰਤੀਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਵਿਵਾਨ, ਲੱਖ ਸੁਰਤ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਪੁਰਾਣ, ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਵਨਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕਹਿਰ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਲ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਮਨ ਮੁਕੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मनसा का दाता सब सुख निदान, अमृत सर सद ही भरपूरा। मनसा का दाता सब सुख निदान, अमृत सर सद ही भरपूरा। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। प्रभु होए कृपाल ता एहु मन लाई, सतगुर सेव सबे फल पाई। प्रभु होए कृपाल ता एहु मन लाई, सतगुर सेव सबे फल पाई। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। चरण कमल रेद अंतर तारे, प्रगति जोर मिले राम प्यारे। चरण कमल रेद अंतर तारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे पंच सखी मेल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा सतगुरु मेरा पूरा सतगुरु मेरा पूरा सतगुरु मेरा पूरा नानक तुठा मिलया हर राय सुख रैन विहानी सहज सुभाए गुरु नानक तुठा मिलया हर राय सुख रैन विहानी सहज सुभाए मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा 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 असा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुरु सतगुर पासे राम राज गुरु सतगुर सच्चा साहो है सिख दे हर रासे तन तन बन जारा बन जहे तन तन बन जारा बन जहे गुर साहू सबा से जन नानक गुर तिनी पाया जिंदर लिखत लिलाट लिखा से लीलाट लिखा से
श्लोक महला पहला पड़पड़ गड्डी लगी है पड़पड़ प्रिया साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बस बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती यार जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु पे किया दे ही दुदिया सोवे जी अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहुत पाया दूजा पाया बस करना पहरे एहनस कहरे मौन भी गूता क्यों जागे गुरबिन सूता पागो पे ताना अपना किया कुमाना अलमल खाई सरसाई पाई मूर खंदे पत गवाई बिन्ना में किस थाए न पाए रहे बिवाणी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पुस्तानी सतगुर पे देसो सुपाए हर का नाम मन वसाए नानक नद करे सुपाए आस अंधे से तेने केवल हों मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन भाम दे दर सोहन कीरत काम दे नानक कर्म बाहर दर तो ना लहनी ताम दे मुला मुझे अपना अनहोता आप बनाए दे होता निका नीच जात और उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जी तुझे त्याए दे तुझे त्याए दे तिन मंगा तुझे त्याए दे सच शाहो हमारा तू तनी सब जग बन जारा राम राज सब पांडे तुझे साजिया विच बस हर थारा जो पावे पांडे विच बस सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ कन्नहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए कार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखे कूड़ो बेपूर नानक बखाने बेनती कुछ बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता पर जानी जारी ते सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए सच ता पर जानी जा सच तरे पिया नाउ सुन मन लैसिए पाए मुक्त सच ता पर जानी जा जुक्त जाने जियो तट काया साध के विच देख करता भी हो सच ता पर जानी जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किच पुन दान करे सच ता पर जानी जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु नु पुछ के बैरह करे निवास सच सबना होए दारू पाप कंडे तो नानक खाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिंदा तलिखा जे मिले मस्तक लाइए पूरा लाल छपिए होए एक मन लख त्याइए पाते में पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होवे पूरब दिखिया ता तू तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
नदर करे मिलावा होई मिलावा होई नदर करे मिलावा होई मिलावा होई सो मेरा
ऐसी मत आवे ता कमल सोहो मेरा एक
दूजा नहीं कोई नजर करे मिलावा
कहत नानक पै भाव का करे सिदार सद ही से जै रवे पतार कहत नानक पै भाव का करे सिदार सद ही से जै रवे सोहो मेरा एक
दूजा नहीं कोई
सोहो मेरा एक
दूजा नहीं कोई नजर करे
मेला
हम क्या गुण तेरे विचरे स्वामी तू अपर अपार राम राज हर नाम सदा है दिन रात आस हम मूरख कृष्णा जान
पहला सच काल पूर्वत्या कल काल बेताल बियो बीज पत ले गए अब क्यों गुवे दाल जे होए तो गुवे रिति हूं तो हुए नानक पाहे बहरा पूरे रंगना सोए पै विच कुंभ चढ़ाई है सरम पाओ तन होए नानक भगती जे रपे सोए ना कोई महला पहला
लव पाप दो राजा मेहता कूढ़ हुआ सिकदार काम ने सत पुछिए बह बह करे विचार अंधी रईत ज्ञान विहुण पाहे करे मुर्दा ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत दिल संज करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे चुप न जाने छड बह करबार सब को पूरा पे होवे कट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापे महला पहला
वधी सुवज ज्ञान का सचा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सुहोए
अगे जात न जोर है अगे जियो न वह जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी दूर कर मुझ न कुछ पाया तातनी खसम से आया न चंता के तुझ में की जगत पाया मेला पितिया को तू दुखवाया बुद्ध पद जानिया जिते तुझ आप जाया
सहज सच समाया सजे सच समाया
ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम पूर बिगाड़े दिन सरा हार लाज रखाए हम बालक तू पुर पिता हर कांडया हर पैज रखाए पैज रखाए
सुनाओ महला पहला दुख दारू सुख रोग पाया जा सकता न होई तू करता करना मैं नहीं जाहो करी ना होई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात में जो जोत में जाता कलकला भारती रहया तू सच्चा साहिब सिख वाले जिन की सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया महला दूजा
जोग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण खत्री शब्द सूर शब्द सूत्र शब्द प्राकृत सर्व शब्द नेक शब्द जे कुल जाने पियो नानक ताका दास सोई नरेंद्र देव महला दूजा
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा वास देव जे को जाने पियो नानक ताका दास है सोई नरेंद्र देव महला पहला
कुंभे बता जल है जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बड़ा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पढ़िया होवे गुण गा तायो मी साधना मारिया जिह कल कलना तेवे हो ना बचारिया सिंह कलन के लिए जिस दर गए दया हारिए पढ़िया ते उमिया विचार लगे विचारिए मोहि चले सो अगे मारिए मुझे सुख मारिए तन सोमेला जित दर्शन करना जित दर्शन करना तन सोमेला जित दर्शन करना जित दर्शन करना हाँ बलिहारी सतगुर चरणा हाँ बलहारी सतगुर चरणा तन सोवेड़ा जित दर्शन करना जित दर्शन कर
ਕੰਨ ਸੋਵੇਰਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇ ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚਿਤੇਰੇ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਤਨ ਸੋਵੇਰਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋਵੇਰਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਮੰਦਿਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਣੀ ਸੀਤਲਪੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਜਾਣੀ ਸੱਚ ਮੰਦਿਰ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ
ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ
ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੋਵੇਰਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ ਆਏ ਨ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ ਆਏ ਨ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ
ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋਵੇਲਾ दर्शन करना, चित दर्शन करना। तुम मेहरबान दास हम दीना, नानक साहिब भरपूर लीना। तुम मेहरबान दास हम दीना, नानक साहिब भरपूर लीना। हाँ बलिहारी सतगुर चरना,
हाँ बलिहारी सतगुर चरना,
हाँ बलिहारी सतगुर चरना। तन सोवेला चित दर्शन करना, चित दर्शन करना। तन सोवेला चित दर्शन करना, चित दर्शन करना। तन सोवेला चित दर्शन करना, हाँ बलिहारी सतगुर चरना। दर्शन प्यासी दिन सिरा, चित वो दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग नीत, नानक हर संग नीत। तन सुवेला दर्शन करना, धर्मांडे ठाटे दरबार। तुझ बिन सूरत करे को मेरी, दर्शन दी जय कोल की वार, दर्शन दी जय कोल की वार। तन सोवेला जित दर्शन करना, दर्शन को लोचे सब कोई। पूरे पाद प्राप्त होई, तन सुवेला जित दर्शन करना।
दर्शन देख जीवा गुर तेरा,
पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। एह बेनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। अपनी संग राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद किन विर ले जाते। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वसे मेरे चीता। नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुणता, विसर नाही पूरन गुणता, विसर नाही पूरन। जित दर्शन करना, हों हों बलिहारी सतगुर चरना,
हों बलिहारी
सतगुर चरना, हों बलिहारी
ਸਤ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ਤਨ ਸੋ ਮੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋ ਮੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਤਨ ਸੁਮੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੁਮੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਤਨ ਸੁਮੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਦ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਹੋ ਭਰਪੂਰ ਸਗਲ ਘਟ ਰਹੋ ਵਿਆਪੇ ਵਿਆਪਤ ਦੇਖੀਆ ਜਗਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗਤ ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੈ ਆਪੇ ਹਰ ਪਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਗਤ
ਆਪੇ ਆਪ ਉਤਪਤ ਏਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕਾ ਅਨ ਨਾਹੀਂ ਤੂੰ ਪਤ ਹਰ ਅੰਤ ਨਾਹੀਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਰਵ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਆਧਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਰ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰ ਭਾਰ ਪਰਾਹੀ ਤੇ ਪਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਾਰ ਓ ਪਤ ਪਰਲਾ ਏਕਾ ਨਿਮਖ ਤੋ ਘਰ ਆਨ ਨਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਜਿਆਰੋ ਨਿਰਮਰ ਕੋਟ ਪਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀਹੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ
ਸਗਲ ਪਵਨ ਤਾਰੇ ਏਕ ਥੇ ਕੀਏ ਬਿਸਥਾਰੇ ਪੂਰ ਰਿਓ ਸਰਬ ਮੇ ਆਪ ਹੈ ਨਰਾਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਪਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਥਾਰੇ ਸਗਲ ਕੋ ਦਾਤਾ ਏਕੈ ਅਲਖ ਮੁਰਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਤਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਦੇਖਾਰੇ ਵਰਨ ਚਹਿਨ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਸਰਬ ਗੁਣ ਦਾਨ ਕੀਮਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਉਚੇ ਤੇ ਉਚੋ ਜਾਨੀ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਏਕੈ ਸੂਤ ਹੈ ਜਹਾਨ ਕਮਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਬੜੇ ਤੇ ਬਡਾਨ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਪਿਓ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਦਿਓ ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ ਧਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ
निरंकार आकार अछाल पूर्ण अविनाशी हरकवंत अनंत रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत इक तिल नहीं पासी जाको होए कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थे रहो धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थे रहो
सत सत हर सत सत सते सत पाणिया दूसर आनन अवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेह रसन चाक्यो तेह जन तृप्त अगाए जै ठाकर सो प्रसन्न पयो सत्संग तै प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार
सच सभा दीवान सच सच्चे पह धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजो संसार आप भुल ना भुलो रतन नाम अपार कीमनो पवे अमुलो जय कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख दिनु पाए हर गुरु नानक जिन परस्यो ते बोड़ फिर जोड़ न आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विदुस्त करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तरकीम न परिए ब्रह्मादक सनकाद से गुणंत न पाए अगो ग्यो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते
प्रभ दा तो दातार परे ओ जाचक इक सरना मिले दान संत रेन जे लग पौ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी इक नाम तरम प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म
ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यो तत मिलायो अंगद किरपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुर रामे दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथरा अमृत बैन मूरत पंच परमान पुरख गुरु अर्जुन पिखो नैन। सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो उरे आदि पुरख पर तखे लिखियो अक्षर मस्तक तुरे प्रगट ज्योत जगमगे तेज भूमंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कद युग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्टि लग बेतरो कद युग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्टि लग बेतरो
तह जन जाचो जगत पर जानियत बासुर रायण बास जा को हित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगयो बासना ते बाहर तै देखित धाम स्यो अपर परंपर पुरुषो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाई और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जन गुर भगत कै हेत पाए रयो मिल राम स्यो अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महा शिव जोग करी फुन बेद बिरांच विचार रेओ हर जाप न छाड्यो एक घरी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारण कौ गुरजोत अर्जुन माहे थरी रामदास गुरु जग तारण कौ गुरजोत अर्जुन माहे थरी
और न जाए महात्म मैं अवतार जाकर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन्हें अमृत नाम पियो ए पद ते मा चुके रे मन भेद भेद न जान बियो पर तस हृदय गुरु अर्जुन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं भाग लीला हृदय तब लो परम ते फिरते बोतायो कल कोर समुन्द्र मैं बूढ़े ते कबू मिटा नहीं रे पछतायो तत् विचार जय मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गरबना आयो
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अर दानव इक तिल ताको मर्म ना पावत प्रिया प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत हम अव गुण पर एक गुण ना की अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सोत दारा से प्रीतल एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सर एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरणा
सुख हो टल गुर सेविए अहन सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों पुरसों चटी तुद डिठे सचे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पात शाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही सब नांदा विसाहु सजन सचा पात शाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही सब नांदा विसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जो जान पाओ भगत कश जाने ताको अचरज काहो ज्यों जल जल मह पैस नानिकसे त्यों टोर मिलियो जुलाहो जो जान पाओ भगत कश जाने ताको अचरज काहो ज्यों जल जल मह पैस नानिकसे त्यों टोर मिलियो जुलाहो हर के लोगा मैं तो मत का पूरा जो तन काशी तजह कबीर रमैय कहाँ निहोरा रहाओ कहत कबीर सुन हो रे लोई परम ना भूलो कोई क्या काशी क्या उखर मगहर राम हृदय जो होई कहत कबीर सुन हो रे लोई परम ना भूलो कोई क्या काशी क्या उखर मगहर राम हृदय जो होई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जो जान पाओ भगत कश जाने ताको अचरज काहो ज्यों जल जल मह पैस ना निकसे त्यों टोर मिलियो जुलाहो राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की
क्या कहिए किछ कही न जाए किछ कही न जाए क्या कहिए किछ कही न जाए किछ कही न जाए जो किछ है सब तेरी रजाए जो किछ है सब तेरी रजाए क्या कहिए किछ कही न जाए किछ कही न जाए क्या कहिए किछ कही न जाए किछ कही न जाए तुझते बाहर किछ न होए तू कर कर देखे जाने सोए तुझते बाहर किछ न हो कर देखे जाने सोए जो किछ है सब तेरी रजाए
जो किछ है
सब तेरी रजाए क्या कहिए किछ कही न जाए किछ कही न जाए क्या कहिए किछ कही न जाए किछ कही न जाए जो किश करना सो तेरे पास किस आगे पीछे अरदास
जो किश करना सो तेरे पास जो किश करना जो किश करना सो तेरे पास किस आगे की जय अरदास किस आगे किस आगे की जय अरदास
जो किश करना सो तेरे पास किस आगे पीछे अरदास जो किछ है सब तेरी बनाए जो किछ है सब तेरी रजाए क्या कहिए किछ कही न जाए किछ कही न जाए क्या कहिए किछ कही न जाए किछ कही न जाए
आखण सुनना तेरी बाणी तू आपे जाने सर्ब विडाणी आखण सुनना तेरी वाणी तू आपे जाने सर्व विडाणी जो किश है सब तेरी रचाए
जो किश है
सब तेरी रचाए क्या कहिए
किश कही न जाए किश कही न जाए
क्या कहिए
किश कही न जाए किश कही न जाए
करे कराए जाने आप नानक देखे थाप थाप करे कराए जाने जो किश है सब तेरी रजाए
जो किश है
सब तेरी रजाए क्या कहिए
किश कही न जाए किश कही न जाए
क्या कहिए
किश कही न जाए 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 किश कही न जाए
राम कली महला तीजा
अनंत एक ओंकार सत प्रसाद अनंत पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
सतगुरु का पाया सहज से
मन लिया वरदान
राग रतन परिवार परियां शब्द गावणियां
दोता गावो हरी तेरा मन जिनी बसाया
कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया
ये मन मेरिया तू सदा रहो अरना अरनाल रहो तू मन मेरे तू सब सारना
अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना
सपना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे
कहे नानक मन मेरे सदा रो हरनाले साची साहेबा क्या नहीं करते करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे
सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिल भुखा सब गवाइया
साथ सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान किता गुरु वितो जिस दिए वडियाइया
कहे नानक सुनो संत हो शब्द करो प्यार
साचा नाम मेरा आधार
ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ
ਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ
ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਹ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਜਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਣ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋਇਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਦਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਾਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਹਰ ਜਾਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਏ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨਾ ਮਨਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਦੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਦੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਗਹਾਦਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆਪ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆਪ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਮਨ ਮਹਿਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਪ मन में राम नाम जाप राम नाम जाप राम नाम जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय उद्यम करो करावो ठाकुर देखत साधु संग उद्यम करो करावो ठाकुर देखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभु रंग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभु रंग मन मेरा नाम जाप मन मेरा नाम जाप राम नाम जाप राम नाम जाप कर कृपा वसो
ओए सहाय आप ओए सहाय आप सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभु बेकन पाचा सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभु बेकन पाचा दया करो किरम अपने को यह मनोरथ स्वाओ दया करो किरम अपने को यह मनोरथ स्वाओ मन मेहरा नाम जाप
मन मेहरा नाम जाप
मन मेहरा नाम जाप राम नाम जाप राम नाम जाप कर कृपा वसो मेरे
ओए सहाई
तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किछ नाहे तन तन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किछ नाहे ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना ज्यो ज्यो राखे ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खागे तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे वस किछ नाहे ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खागे ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खावे मन मेरा नामा जाप
मन मेरा नामा जाप
मन मेरा जन्म जन्म के तिल विख काटे मजन हर जन तूर जन्म जन्म के तिल विख काटे मजन हर जन तूर पाए भगत परम पौना से हर नानक सदा हुजूर पाए भगत परम पौना से हर नानक सदा हुजूर मन मेरा
मन मेरा
नाम जाप राम नाम जाप राम नाम जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय
ओए सहाय
सहाय आप
जिन मस्तक दुर हार लिखिया जिन सतगुरु मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान काट बलिया हर धारकन पदार्थो फिर बाहुण न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराधार मिलया जन नानक नाम आराध्या।
श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथ वाहो जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी विजेता है सतयुग रसतों का धर्म गर्थ वाहो ते तेरा जतह का जोर गर्थ वाहो द्वापर तह का सत गर्थ वाहो कलयुग रचगण का महला पहला।
साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावे रिक कहे रहे आप भरपूर राम नाम देवा में सूर नाय ले प्राचित जाय नानक तो मुखंत्र जुज में जोर छली चंद्रावल कान विष्णु जादम भया पार जात को पीले आया बिंद्रवन में रंग किया कल में वेद थर्बण हुआ न खुदाई लपया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर पठानी अमल किया चारे वेद हो चार पढ़े गुण तीन चार विचार पाव भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ सब मिटवाया जित मिलिया इन जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे सेवन जा रहा सतगुरु है बोए था मिले इन्हें विचारिया कर कृपा पर तारिया पर तारिया तक पर तारिया
सतगुरु बटो वारे अंत मिले खसम संभालिया चिंतर उपदेश ज्ञान जल्दी है ने एक जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगी डुबे से मुंह जा रहा सतगुरु है बोए था बदले किने विचारिया
जिन ऐसा हर नाम ना चेते हो से काहे जग आए राम राजे एवं मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिरथा सब जाए गुणवत हर नाम ना पीजे ओ गुणवत हर नाम ना पीजे ओ अगे भूखा क्या खाए मन मुखा नो के जन्म है नानक हर पाए
सलो महला पहला सिमल रुख सराय रात दीर्घ अत मुच ओए जे आवे आस कर जाहिन रसे केत फल फिके फुल बक बके कामना वे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईया तत सब को निवे आपको पर को निवे कोय तरत राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है शीश निवाए क्या थी जारी दे सुदे जाहे महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या वादन सिल पूज स्वगल सुमादन मुख झूठ विभूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचार गलमाला तिलक लाटन दो धोती वस्त्र कपाटन जे जानस भ्रम कर्म सब फोकट निश्चय कर्म कह नानक नेह चुत्यावे विन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना गेवन भाव दे राय पीले अगे जावना नंगा दुज चालिया ता दिसे खरा डरावना करियो गण
ਪਛਤਾਵਣਾ ਪਛਤਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰ ਪਛਤਾਵਣਾ
ਥੋੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੂਜੇ ਕੇ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗੁਣ ਪਛਤਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗੁਣ ਪਛਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲ ਚਲਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਖਿਤਾ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਇਹੋ ਤੁਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੁਮਾਨ ਸਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਨਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ ਨਿਤ ਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਹੋ ਕੱਟੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟਿਆ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਦਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਤੂੰ ਆਖੀ ਪਾਰ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਕੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਏ ਮਨੇ ਪਾਤੂ ਪੁਜੇ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਬੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ
ਆਪੇ ਬੱਤੇ ਵਟਾਗੇ
ਵਰਾ ਘੱਟੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਦਿਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੁਕਾਏ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਝਾਣ ਪੌੜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਸਾਈ ਕਰ ਪ੍ਰਾਇਸੀ ਸੁਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਜੈਨ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਾ ਕਰਸ ਮੈਂ ਕਾ ਮਹਲ ਪਾਏ ਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਹੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਪਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਕਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਨਾਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਰਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤੁਰ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤੇ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਬਸ ਜੁਗ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਹੇ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਟੇਟ ਤੋਂ ਟਿੱਕ ਖਾਈ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ
नील वस्त्र
पैर होए प्रवान लेश धाले पूजे प्राण
अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके पर किसे न जाना देख के चौका कड़ी का ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे यो अन असाडा फिटे तन फिटे भेड़ करेन मन जुठे चुली प्रेम कहो नानक सच त्याई सुच हो वे ता सच पाई पौड़ी चिते अंदर सच वे मनली हेठ चलाए आप देवड़े आईया आपे ही कर्म कराए बड़बड़ा वेदनी सिरै सिर कंधे लाए नद पठी जे करे सुल्ताना काउ कराए दरमंगल पिकना पाएदा पिकना पाएदा दरमंगल पिकना पाएदा
आपे देवड़े आई आपे कर्म कराएदा वो बड़ा वेदनी सिरे सिर धुंदा लाएदा नदर पट्ठी दे करे सुल्ताना का हो कराएदा दरमंगल पेखना पाएदा दरमंगल पेखना पाएदा
बिरथा कहो कौन स्यों मन की बिरथा कहो कौन स्यों मन की बिरथा कहो कौन स्यों मन की लोभ रसियो दस हूँ दिस तावत लोभ रसियो दस हूँ दिस तावत आसा लागो तन की आसा लागो तन की बिरथा कहो कौन स्यो मन की बिरथा कहो कौन स्यो मन की सुख के हित बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की सुख के हित बहुत दुख पावत सेव करत जन जन द्वारे द्वार सुवान ज्यो डोलत नह सुत राम भजन की द्वारे द्वार सुवान ज्यो डोलत नह सुत राम भजन लोभ रसियो दस हूँ दिस तावत लोभ रसियो दस हूँ दिस तावत आसा लागो तन की आसा लागो तन की बिरथा कहो कौन स्यो मन की बिरथा कहो कौन स्यो मन की
मानस जन्म अकारथ कोरत लाज न लोक असन की। मानस जन्म अकारथ कोरत लाज न लोक असन की। नानक हर जास क्यों नहीं गावत कुमत बिना से तन की। नानक हर जास क्यों नहीं गावत कुमत बिना से तन की। लोग रसियो दसहूं दिस तावत लोग रसियो दसहूं दिस तावत आशा लावियो तन की। आशा लावियो तन की बिरथा कहो कौन सो मन की। बिरथा कहो कौन सो मन की। कौन सो मन की। कौन सो मन की। मन की
अंतर हर हर प्रीत है तेजन सुर से आने राम राजी। जे बाहरो पुल चुक बोल दे की करे हर पारे। हर संतानो हो ताव नहीं हर मान निमाने। जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने।
सलोक महला पहला। जे मोहा का कर्म है कर्म पितरी दे अगे बस न्याणिये पितरी चोर करे। बढ़िए है हाथ दलाल के मुस्पिये करे। नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।
ज्यो ज्यो रूसर नावनी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख से नित नित होए कुआ। सुचे ना किए बेंज पिंडा तो सुचे से नानक जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे प्राण पौने। हर रंगी हर मुसवारिया कुछ मंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीज कर्म धाम दे। हर बुजन नाही हारिया कर्म पछताया वेख मेहलत मरण विसारिया।
जर आई जोबन हारिया
जोबन हारिया जर आई जोबन हारिया।
और तेरे प्राणी पौड़ वही गर्म सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। गुर सिखी सो थान पालिया लै तुर मुख लावा। सिखा की का खाए पाई जिन हर नाम ते आवा। जिन नानक सतगुर पूजे आवा तिन हर पूज करावा पूज करावा।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹਿਆ ਤੈ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜ ਨਾ ਖੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਬਿਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕੂ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਟਵਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੂਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਪੌੜ ਸਾਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿੰਦਰੀਆਂ ਜਾਤ ਸਿਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੂ ਕਮਸਤ ਹੱਥ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸੇਵੈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੋਲ ਪੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਠਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇਵੇ ਆ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਜਾਈ ਸੱਚਿਆ ਕਿਸ ਕਿਹੋ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਵੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗਜਾ ਚੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਤਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਹੈ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡੋ ਉਪਜੇ ਭੰਡੇ ਬਾਜਦਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਭਾਗਰ ਤੀਚਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਪੂਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸਮਝੇ ਜਗ ਤਾ ਕਾਏ ਗਾਰ ਗੁਹੰਡੀਏ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਰਾ ਰੁਚੀਏ ਨਾਨਾ ਰੁਚੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਰਾ ਰੁਚੀਏ
ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸਮਝੀਏ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਜਿਹੋ ਬੁੱਝੀਏ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈ ਆਉ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰ ਦਸ ਨਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੁਣ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਦ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਬੁੱਠਾ
ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿਕਾ ਹੋਏ ਫਿਕੋ ਫਿਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟੀਏ ਮੈਂ ਚੁਕਾ ਫਿਕੇ ਪਾਹੇ ਫਿਕਾ ਮੂਰਖਾ ਕੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸਠ ਤੀਰ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦਰਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇ ਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾ ਖਾ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਵਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਦਰਲ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ
ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਤਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਬੁਲਾ ਹਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹਮ ਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਸ ਵਾਰੀਏ ਕਸ ਵਾਰੀਏ ਆਪੇ ਹੀ ਕਸ ਵਾਰੀਏ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਮੁਖ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਤੁਧ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਤੁਧ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਤੁਧ ਆ ਕੇ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੁਧ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਤੁਧ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ
जाके
ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦੁਰਨਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਸ
कृष्णा पुख सब उतले जो हर नाम ते आए,
जो हर हर नाम ते आए दे तिन जब मेड़ न आवे
जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम हर नाम तेरा
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜਾ ਲਗਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕਿਹੋ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਇਕੱਠਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮਤਾ ਮੁਲਕੀ ਚੜੀ ਜੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾ ਲਹਾਲੀਏ ਕਿਵੇਂ ਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਪਰ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਬਣਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਸੁਖ ਸਦ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋਖ ਵੇ ਮਹਤਕ ਆਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮ ਆਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁਸਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕਿਓ ਤਿਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਕਾਮਾਂ ਨਸ ਕਿਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਰ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਕੋੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਤੁਸੂ ਅਗਲੀ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਮਜਹੂ ਆਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਣਾ ਪਾਏ ਦਿਲ ਤਕਾਮਣਾ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ
जिन हर्ष की मन मानिया सब दुष्ट जख मारा जन नानक नाम प्यारा हर रखन हारा रखन हारा
सलो महला दूजा एक नहीं दात आपस की जो पाइये नानक साकर्मा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पकस न जाए नानक सिर ताड़िए जैसे ती खसम समाए पौड़ी नानक जपन हर ताके पारा मारा कर साकी फिर आप कराए मार एक तुरही चढ़े बिस्या पै करिया हाँ कैसो करी पुकार मन तन जुड़िया फिर तिसरी करनी सार करनी सार तिस करनी सार
तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा ता कैसी मन वसिया तू मन वसिया लगर न दूखा लगर न दूखा तू मेरो प्यारो ताके कैसी भूखा तू मेरो प्यारो
साहिब तेरा
सज करे आप जाय पे रखे आप तिस विच जंतु पाए के देखे ठाप ठाप किस नौ कहिए नानका सब किस आपे आप बड़ी बड़ी क्या बड़ी आई किस कहना कहन न जाए सुख तकदरिया रिजक समाए साई का तुमावनी दोषोगी ने पाए नानक की पहरी और दूजी नाहीं जाए सो करे जी किसे रजाए जाए जाए सुख वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की
फतेह
डिठे सबे थाम नहीं तुझ जे आ ते सफे था नहीं तुझ जेहिया नहीं तुझ जेहिया नहीं तुझ जेहिया नहीं तुझ जेहिया नहीं तुझ जे सफे था
नहीं तुझे जिया बदो हो पुरख विदाते ता तू सो वसदी सगनिया पा अनूप राम दास पुर हर हा नानक कस मन जाहे नाय राम दास सर नहीं तुद जे आ नहीं तुद जे
सचा तुझ तक तू सिरसा हा पात शाह ले चल चोर शत
ओड़ी बड़ी मुड़ा पार तेरा मतबा रंग रंग ने जप करतबा जियां दियो सब जानला सब तेरे वास्ते कर पला तेरे कारण तुदाई खुद कर मान महत्ता तेरा अपना आप सर्व कला पर पूर ही सह जत कता नानक दास दास दया गै बिन मता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
पौड़ी बड़ी हुबड़ा अपार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक जपन करतबा जी अंदर जियो सब की जान ला सब किस तेरे बस तेरा घर भला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दा संदास तुद आगे बिनवता श्लोक
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकट काल नानक ते मुख उजने केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकट काल नानक ते मुख उजने केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।